Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Dobrý večer, je tu neděle a náš, váš oblíbený Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Fatima Rahimi,
Jakub Ort
a Jan Škrob. A dnes jsme tady poprvé v roce 2018.
No a v takové netypické sestavě budeme se bavit o křesťanství a sociálních hnutích. Víc se vám objasníme později a teď už otevřeme naše okénko aktualit. Honzo, máš tam pro nás něco zajímavého?
Já toho mám, to budete koukat. Začnu ve Švédsku. Luterský sbor ve městě Västerås o Vánocích poboudil křesťanské tradicionalisty, když na letáčku ke slavnostním bohoslužbám použil v souvislosti s Ježíšem zájmeno hen. To se ve švédštině používá, když mluvíme o někom, o němž nevíme, je-li žena nebo muž, ale používají je také nebinární lidé, tedy ti, kteří se jednoznačně neidentifikují ani s jedním genderem. Kurátorka sboru Susan Center na kritiku tvrdou zareagovala vysvětlením, že cílem byla změna perspektivy. Nejde o zpochybňování toho, že historický Ježíš byl muž, ale o vyzdvihnutí skutečnosti, že to na jeho působení a odkazu není to podstatné.
Tak to je zajímavá zpráva, Fatimo, máš tam něco?
Já mám zprávu z Litvy, kde se našlo jednu z největších sbírek dokumentů ze židovské historie, a sice ve zpovědnici katolického kostela. V důmyslné ukryté skryši se nacházely náboženské texty, literatura a poezie v jazyce jidiš, svědectví o pogromech, životopisy, fotografie. Některé dokumenty pocházejí až z poloviny 18. století. Tvrdí se, že spolu s ještě větší skryší nalezenou ve Vilniusi před zhruba 30 lety je nález nejvýznamnějším objevem židovské historie od nálezu svitku od Mrtvého moře.
Tak to je rozhodně zajímavé, třeba ještě uslyšíme nějakou podrobnější analýzu, co je vevnitř, a pobavíme se o tom víc. Já mám zprávu z Austrálie a trošku taky z Indie, možná se budete na začátku divit, co to dělá v našem pořadu, protože to zpráva o uhlí. Indická firma Adani plánuje na australském území spolu s australskou vládou otevřít obrovský uhelný důl. Proti tomu protestují nejen místní zemědělci a ekologičtí aktivisté, ale také představitelé náboženských společností. Pár z nich se dokonce rozhodlo přistoupit k přímé akci a obsadili kancelář ministra životního prostředí Feidenberga, kterého vyzývají, aby na dohodu s indickou firmou nepřistupoval a ten důl nenechal otevřít. Sešli se přitom jeden rabín, reverend unitářské církve, bývalý katolický kněz a představitelka buddhistické komunity. Vyzývají k zodpovědnému etickému jednání, které bude zohledňovat budoucnost planety, a argumentují tím, že v případě otevření gigantického dolu by se dodržení dohody z klimatického summitu v Paříži stalo v podstatě nemožné. Dohoda totiž počítá s tím, že by se mělo oteplování udržet pod 2 stupni Celsia. Další představitelé náboženských společenství zároveň před ministerstvem uspořádali symbolický pohřeb uhlí, při kterém blahořečili tuto surovinu za vše, čím společnosti přispěla, ale zároveň dali jasně najevo, že její čas prý už skončil a měla už by zůstat v zemi. Tak to je zpráva z Austrálie.
Já mám taky zprávu a týká se taky uhlí, a to sice z Afghánistánu, kde se blíží taky zima a Talibán teď nemá asi peníze, tak hledá řešení, kde brát peníze na to, aby mohl koupit svoje zbraně, tak začal krást uhlí lidem a pak to prodávat.
Těm stejným.
Ano, stejným, anebo dokonce jako někde jinde, ale prostě začal biznisovat s uhlí, takže...
Tak to vidíme, že
to uhlí... To je taky hrozně prej nábožensky správné.
Uhlí a náboženství se stávají dvěma neoddělitelnými veličinami. Ostatně,
a viděli jsme hodně různé přístupy.
Hodně různé přístupy, ostatně bude o tom ještě, o uhlí bude ještě jednou řeč v našem rozhovoru, ale nebudeme přeskakovat. Honzo, co tam máš ty?
Já mám smutnou zprávu z Nigérie. V nigerijském River State bylo zavražděno 14 lidí a dalších 20 zraněno na cestě z novoročních bohoslužeb. Náboženský motiv je vysoce pravděpodobný, ale nic bližšího se zatím neví.
Mě by ještě zajímala jedna zpráva, Fatimo. Teďka se hodně mluví v médiích o protestech v Iránu. Mohla by si k tomu říct jenom úplně základní věci a říct, jestli to vůbec má něco s náboženstvím společného, nebo tam jde o čistou politiku, nebo se to nedá v Íránu, který je vlastně náboženským režimem, oddělovat od sebe?
Je to opravdu složité, když to říkám složité, tak je to opravdu složité, protože tam je cenzura, nedostávají se relevantní zprávy, podle kterých bychom mohli analyzovat, proč a jak a kdy ty protesty vznikly, a hlavně neznáme pozadí, ale víme, že protesty vznikly v Mašhadu, což je druhé největší město v Íránu a zároveň je to centrum šiismu po Komu, který je taky vlastně duchovním městem v Íránu. Tam začaly protesty, ale měli ekonomického rázu. Jo. Protestovali proti ekonomice, proti režimu Ruhánímu a nemělo to žádný nebo takový jako politické pozadí v tom smyslu, jak to teď vidíme po delší době, protože se lidé vlastně jako začalo šířit, začali protestovat i v dalších městech, velkých městech, jako je Isfahán. Byly velké protesty i v Teheránu, v hlavním městě, a do toho se právě přidali další, hlavně mladá generace, kde jsou ty politické otázky mnohem viditelnější, protože žádají svobodu projevu a žádají teda větší osvobození, třeba ženy začaly sundávat povinné hijáby a tak dále.
A to jsou i otázky, které možná tedy souvisí, pokud to dobře chápu, s tím vlivem ajatolláhů v té íránské společnosti, takže se dají napojit i na nějaký typ náboženského konzervatismu.
Je to tak, ale jak říkám, není to úplně jasný, protože neznáme pozadí, nevíme proč a jak, kdy ty protesty vznikly, teda kde víme, ale nevíme za jakým účelem, jako proč najednou tady tisíce lidí zhromáždili v Mašhadu.
Díky, Fatimo, za tenhle mini rozhovor, Honzo, a uzavřeš to ještě jednou zprávou, máš tam něco?
Stavba kostela v Sazovicích na Zlínsku od českého architekta Marka Jana Štěpána z ateliéru Štěpán skončila v top 10 výběru za rok 2017 renomovaného kanadského časopisu Azure. Z vybrané desítky byl jediný v kategorii sakrálních staveb.
No tak wow. To sakrální česká architektura dotáhla. Daleko, my jsme dotáhli naše aktualitové okénko do konce a teď už nás čeká naše první písnička. Co z toho vybereme?
Já myslím, že než si pustíme první písničku, tak bys, Jakube, možná jako takový garant toho dnešního dílu měl trošku přiblížit, o čem si budeme povídat, protože jinak by ten playlist nedával takový smysl, jaký bude.
Dnešní playlist je postavený kolem tématu náboženství a politika, a to proto, že máme dva hosty dneska z Německa, z německého Münsteru, kde už 25 let existuje Institut pro teologii a politiku, a my se budeme bavit o tom, jaké jsou souvislosti mezi teologií a politikou. Budeme se bavit o teologických tradicích, na které lidi z tohoto institutu navazují, a budeme se bavit o tom, co konkrétně dělají.
A mohli bychom začít s ostra punkovou kapelou Crass a skladbou Feeding of the 5000. Crass je významná punková kapela, která se velmi svérázným způsobem věnovala také náboženským tématům.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla skupina Crass a my tu máme okénko primárních pramenů. Jakube, co máš pro nás připraveného?
No, dneska jsem vybral papeže Františka, protože o papeži Františkovi bude ještě řeč. Našimi hosty jsou Julia List a Benedikt Kern, kteří jsou z německého Institutu pro teologii a politiku, a jedna z věcí, o kterých jsme se s nimi bavili, bylo to, že byli v roce 2016 na světovém setkání sociálních hnutí, které se uskutečnilo v Římě, a papež František se ho účastnil a mluvil tam, takže se nám zdálo logické vybrat právě projev papeže Františka, který adresoval právě aktivistům a aktivistkám z celého světa, a zhostil se toho Honza, který z toho projevu kus vybral a přeložil, tak já ho rovnou poprosím, aby to přečetl.
Já jsem byl překvapený, jakou to má sílu, ale teď už teda nechám promluvit samotného papeže Františka. Nenechte si nasadit svěrací kazajku. protože jsou lidé, kteří řeknou družstva, lidové jídelny, ekologické zahrady, sociální stát, to vše je v pořádku, dokud zůstáváte ve svěrací kazajce sociální politiky a nespochybňujete ekonomické uspořádání nebo politiku s velkým P. To vás tolerují. Představa sociální politiky jako něčeho, co je pro chudé, ale nikdy s chudými a nikdy něčeho, na čem se chudí sami podílejí, mi spíš než projekt, který by spojoval lidi, připomíná zářivými barvami pomalovaný odpadkový koš, do kterého se nahází všechno, co je v rozporu se systémem. Ale pokud na základě toho, že pevně stojíte na stejném místě jako vaši sousedé a sousedky, držíte se svých každodenních zkušeností, svých čtvrtí a regionů, organizujete se v komunitních projektech, ale také se angažujete v osobních vztazích a pak se odvážíte zpochybňovat makrovztahy, protestujete, pozvedáte svůj hlas a snažíte se o integrálnější a komplexnější přístup, pak vás tolerovat přestanou. Přestanou vás tolerovat, protože si strháváte svěrací kazajku a vstupujete do říše velkých rozhodnutí, na kterou si malé skupinky vyvolených chtějí nárokovat monopol.
Tak díky moc, Honzo. Já si dojdu představit, že mnohé aktivisty a aktivistky, kteří se sešli v roce 2016 v Římě, tenhle projev asi potěšil podle toho, co jsme z něj slyšeli. Myslím, že to vyjadřuje zkušenost hodně lidí, kteří se tímhle způsobem o něco snaží. A já si myslím, že to takhle můžeme nechat a přikročit k tomu samotnému rozhovoru. Nebo chcete to nějak okomentovat?
Já si myslím, že to jsou slova, která mluví sama za sebe. Nevím, jestli Fatima chce něco dodat.
Já jsem dojatá akorát.
No dobrý, tak jsme dojeli všechny a nadchli a už je čas na další písničku, která možná to dojetí trochu nabourá. Je to kapela Chaotic Discord a jejich píseň, kterou ani její název tady nebudu říkat, tak si ho potom třeba najděte.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte rádio Wave, pořad Hergot, dohrála kapela Chaotic Discord a my máme možnost vám odprezentovat rozhovor, který jsme natočili s Juliou Lis a Benediktem Kernem, kteří přijeli do Prahy na konferenci o roli křesťanů a církví v sociální změně. Julia Lis a Benedikt Kern jsou z Institutu pro teologii a politiku v Mainstru a na začátku jsme se jich zeptali právě na to, co tenhle Institut pro teologii a politiku vlastně je. Poprosili jsme je, aby ho představili a řekli, jakou práci v něm vlastně dělají.
Institut pro teologii a politiku existuje v Mainstru už 25 let. Práci, kterou zde děláme, lze v krátkosti popsat asi tak, že se pohybujeme na hraně mezi církví a sociálním hnutím. Jsme tedy teoložky a teologové, hodně se ale zabýváme tím, jak funguje sociální změna, jak posunout společnost k větší spravedlnosti, svobodě a rovnosti. To je tedy naše perspektiva. Velmi důležitá je pro nás latinskoamerická teologie osvobození, která nás k tomu stále znovu inspiruje. Právě v této tradici jde totiž o nasazení křesťanů a křesťanek proti útlaku a nespravedlivým strukturám. My se to ale snažíme přenést do evropského kontextu.
Mluvila jsi o teologii osvobození a to je také kontextuální teologie. Teologie, která přihlíží ke svému kulturnímu, historickému a sociálnímu kontextu. V čem je z teologické perspektivy zásadní ten současný evropský kontext? Jak vypadá teologie osvobození pro Evropu?
V Latinské Americe vznikla teologie osvobození především v prostředí sociálního hnutí. V Německu situaci určilo hlavně vyrovnávání se s druhou světovou válkou a holokaustem. Od 60. let bylo klíčovou otázkou, jak dělat teologii po osvětimi. To je důležité téma, ke kterému se vztahujeme i my. Ptáme se, jak a jestli vůbec lze po této lidské katastrofě formulovat řeč o Bohu. Podle nás to jde jen tehdy, pokud zaujmeme zcela specifickou perspektivu. Zaujmeme pozici a pohled těch, kteří trpí nebo zažívají společenský útlak. Důležitým bodem pro teologii osvobození v evropském kontextu je také otázka globálního severu a jihu, ale také stále více otázka migrace, která s tím přímo souvisí. Důležitou roli hraje také otázka ekonomického systému. To jsou tedy tematické oblasti, do kterých se snažíme zasadit svou teologii a uchopit ji jako praxi kritické reflexe.
Můžete ještě trochu blíž osvětlit kulturní a historický kontext vzniku politické teologie a taky říct, jakou roli v tom hrálo vyrovnávání se s holokaustem?
Myslím, že pro vznik politické teologie, ale také pro utváření toho pojmu teologie po osvětě bylo důležité politické ovzduší Spolkové republiky Německo v 60. letech minulého století. Za prvé si široké oblasti společnosti začaly uvědomovat, co je vlastně význam Shoa a osvětimi a že se tím něco zásadního změnilo. Něco, co zasahuje do všech částí společnosti a co se samozřejmě týká také církví a teologie. Vyplývá z toho také to, že každá řeč o Bohu ztratila tváří v tvář této absolutní katastrofě svou samozřejmost a že naivní řeč o Bohu, která prostě odhlíží od utrpení, už není možná. Tohle byl podle mého názoru jasný řez pro generaci teologů a teoložek, která se formovala v 60. letech v západním Německu a ke které můžeme řadit taková jména, jako je Johann Baptist Metz nebo Dorothe Zähle. Nešlo přitom jenom o vnitroteologickou záležitost, ale také o otevření teologie pro rozhovor s filozofií, se sociálními vědami a zvlášť s kritickou teorií, která byla pro toto vyrovnávání se s katastrofou osvětimi obzvlášť určující.
Jaké konkrétní věci institut dělá?
Zum einen machen wir also eine theologisch-theoretische Arbeit, also wir machen Publikationen, wir geben auch eigene Bücher heraus, wir schreiben Artikel.
Za prvé děláme teologickou a teoretickou práci, připravujeme tedy publikace, vydáváme knihy, píšeme články, organizujeme přednášky, ale také vzdělávací akce u nás v institutu, konference a letní školy pro ty, kteří se o tato témata zajímají. Za další spolupracujeme se sociálním hnutím a působíme také uvnitř něj. Například v hnutí za klimatickou spravedlnost, ale také v podpoře uprchlíků, kteří přecházejí do Německa. Zabýváme se otázkou, jak změnit politické struktury tak, aby bylo ve společnosti umožněné solidární soužití. V oblasti migrace a uprchlictví se zabýváme hodně církevním azylem a poradenstvím farnostem a církevním společenstvím, které se v něm angažují. To je pro nás v současnosti stěžejní.
Název institutu je pro teologii a politiku. Co to znamená spojovat náboženství a politiku takhle? Není to nebezpečné míchat tyhle ty dvě věci dohromady?
To je jedno ze základních přesvědčení teologie osvobození, že teologie nemůže být nepolitická, protože se vždy nachází v určitých společenských a dějinných souvislostech a je provozována vždy z určitých pozic. Může existovat politicky nevědomá, ale nikoli nepolitická teologie. Myslíme si, že křesťanské a židovské teologii je vlastní perspektiva, která dává prostor pohledu utlačovaných a ten spojuje s perspektivou plného života pro všechny. Tento typ stranickosti je pro židovsko-křesťanskou tradici centrální.
Ještě bych ráda něco dodala k otázce, jestli to není nebezpečné. Podle mě je to nebezpečné tehdy, když člověk nereflektuje, jakou roli teologie a politika hrají, a proto je také důležitý úkol ptát se, na čí straně teologie stojí a co to pro společnost znamená.
Ano, a když mluvíme o politice, tak ji ani tolik nechápeme jako administrativní nebo parlamentní politiku, ale spíše jako pojem, který zahrnuje celou společnost. V takto pojaté politice jde o otázky, jak společnost utvářet, nebo kudy vedou konfliktní linie uvnitř společnosti. Takové pojetí politiky zahrnuje všechny oblasti života.
Benedikte, ty se hodně věnuješ už zmíněnému církevnímu azylu. Spolupracuješ také s konkrétními farnostmi. Můžeš vysvětlit, jak to funguje a co je vlastně náplní tvé práce?
Na začátek základní věci k církevnímu azylu. Církevní azyl vznikl v 80. letech v Německu, i když se vyskytoval i v jiných zemích. Sbory a farnosti si řekli, z důvodu svědomí jsme se rozhodli, že u sebe přijmeme lidi, kteří jsou akutně ohroženi odsunem. Provedeme tím také vědomé porušení zákona. Vní azyl tedy není legální instituce, ale praxe občanské neposlušnosti. Kromě Německa to funguje podobně v Severní Americe, v takzvaném Sanctuary Movement. To je tedy ten základ. Církevní azyl není v Německu zakotven v zákoně. Neexistuje žádná zvláštní klauzule pro církve, která by jim poskytovala výjimečná privilegia pro církevní azyl, ale je to praxe, která vyrostla z dola a které také z dola rozumíme. A týká se především lidí, kteří jsou v případě odsunu ohroženi na životě nebo vystaveni nelidským podmínkám. Naše práce spočívá v tom doprovázet církevní farnosti v tomto rozhodnutí a dávat jim podporu. To rozhodnutí samozřejmě není vůbec samozřejmé a je to doprovázeno mnoha konflikty uvnitř společenství. Je třeba se vypořádávat s tím, jak se staví církev, farnost nebo třeba klášterní komunita k vládnoucímu azylovému právu, jak ze své křesťanské perspektivy hodnotí jeho funkci, co s tím souvisí a jaké to má dopady. A v tom se snažíme farnostem radit. Já jsem relativně často na cestách a navštěvuji představenstva farností, která se zabývají otázkou, jestli mají církevní azyl provozovat. Jsem ale také k dispozici pro postižené, kteří jsou akutně ohroženi deportací, především v rámci dublinských úmluv v rámci Evropy, kdy mají být odsunuti do první evropské země, na jejíž území vstoupili. Těm se snažíme najít farnost a dělat jim prostředníka.
V jaké situaci jsou vlastně v současné době uprchlíci v Německu? Protože v České republice platí Německo stále jako symbol kultury pohostinnosti a vítání, ať už to tak chápou ti, kteří si toho váží, nebo ti, kteří to odsuzují a mají z toho strach.
Myslím si, že v roce 2015 se to stalo trochu mýtem. Všichni znají obrázky paní Merklové, která lidi pozvala, jak se tomu pěkně říká. Ale od začátku to bylo pozvání velmi omezené, pouze na syrské uprchlíky a my už jsme tehdy kritizovali, že to neřeší situaci pro mnohé další. Například pro Romy z východní Evropy, kteří přišli do Německa a nemají zde žádnou životní perspektivu, ačkoliv byli v zemích původu diskriminováni. Stejně tak to samozřejmě neřeší problém pro mnohé lidi z afrických zemí, kteří k nám přišli přes Středozemní moře. Navíc se také od roku 2015, kdy opravdu došlo k momentu, kdy se o kultuře pohostinnosti mluvilo v širokém spektru společnosti, bohužel velmi mnoho změnilo. Především na straně zákonodárství a politiky. Politika začala být ve stínu této kultury pohostinnosti o mnoho restriktivnější než kdykoliv předtím. V Německu je právo na azyl v podstatě stále více omezováno. Lidé, kterým je právo na azyl přiznáno, jsou navíc vystaveni stále silnější šikaně. Musí bydlet v táborech, je jim upíráno právo pracovat a mnohé další věci momentálně v Německu zásadně stěžují každodennost uprchlíků.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála velká klasika Jill Scott Heron a skladba The Revolution Will Not Be Televised. A my si povídáme s lidmi z Institutu pro teologii a politiku o vztahu křesťanství a politiky. I když je to zjednodušené, s otázkou migrace do Evropy se často spojuje otázka migrace a islámu. Jakou roli hraje mezináboženský dialog s islámem ve vaší práci?
V konkrétní otázce církevního azylu je mezináboženský dialog až druhořadým tématem. Ta zásadní otázka je pro nás ochrana lidských práv, a to bez ohledu na náboženské vyznání. Naprostá většina sborů a farností se rozhoduje pro církevní azyl proto, aby ochránili ohrožené lidi před deportací, a méně se zabývají otázkou, jestli jsou to křesťané, muslimové nebo někdo jiný. Navzdory tomu to ale samozřejmě potom v praktických otázkách hraje roli, z jaké náboženské a kulturní tradice ti lidé pocházejí. Teď o Vánocích jsme narazili na jeden docela pěkný příběh. Jedna muslimská rodina v rámci církevního azylu poprvé slavila Vánoce. A farářka toho sboru mi pak psala, jak to bylo pěkné, protože téma útěku a migrace bylo díky tomu najednou zcela přirozeně na pořadu dne. A o Vánocích přece jde o uprchlickou rodinu. A najednou jedna taková s nimi seděla přímo v kostele. A to, že to byli muslimové, byla zvlášť dobrá zkušenost. Na těchto situacích tedy vidíme, že to určitou roli hraje. Ale to, co se běžně nazývá mezináboženským dialogem, se snažíme v rámci církevního azylu spíše uzávorkovat.
Mám ještě jednu možná teoretičtější a všeobecnější otázku ke islámu. Je v islámu něco jako teologie osvobození? Máte v tomhle ohledu nějaké islámské teologické partnery, se kterými spolupracujete?
Islám má auch so eine V islámu bylo vždycky přítomné něco, co lze nazvat jakýmisi disidentskými proudy. Něco, co se vždy pohybovalo na okraji imperiální a mocenské formy religiozity. My spolupracujeme s Kacemem Garbim, s islámským teologem osvobození z Tuniska. Ten se zabývá především otázkou, jak se rozvíjela teologie osvobození v raných islámských textech, které lze přiřadit především k tradici mystiky, ale jde také o modlitební texty. Vidí zde určitou paralelu k tomu, jak v křesťanství docházelo v určitých momentech k posunu perspektivy od náboženské instituce stranící vládnoucím k otázce, jak vlastně lze společnost měnit odspodu a jak nastolit osvobodivý proces, ve kterém budou mít všichni rovná práva, ve kterém bude položena jinak otázka ekonomie. Kacem Garbi ve své práci ukazuje, že tato tradice tu vždy byla, i když byla vždy také potlačována. To je i případ dneška. Teologie osvobození v islámu je dnes velmi marginalizovaným proudem, který má své místo především v akademickém prostředí. Tam jsou lidé, kteří v této oblasti bádají a píšou o tom texty. Takové snahy jsou v Jižní Africe nebo v Iránu. Otázka, jak propojit tyto snahy se společenským hnutím, je zde položená trochu jinak. V křesťanském kontextu už předcházela teologii osvobození osvobodivá praxe v Latinské Americe. V islámu je to tedy teď spíš naopak. Jsou tu lidé, kteří se na teoretické rovině vyrovnávají s tím, jakou může hrát náboženství roli v úsilí o osvobození a spravedlnost. Chybí ale základní hnutí, které tyto myšlenky ponese a které je zakotví. Kacem Garbi například byl sám velmi aktivní v Tunisku v rámci arabského jara, ale ukázalo se, že progresivní politické síly jsou spíše sekulární a spolupráce byla dost obtížná, protože ti lidé o islámu nechtěli nic slyšet a vyčítali mu, že islám instrumentalizuje. Je to tedy důležité téma, které chceme také podporovat, ale zatím je jasně vidět, že v islámu je ještě okrajovější než v křesťanství.
Ty jsi narazil na otázku vztahu mezi aktivisty z náboženského a sekulárního prostředí. Jaké zkušenosti máte vy v Německu? Jak na vás reagují nenáboženští lidé v aktivistickém prostředí? Jak vnímají vaše snažení?
Zaprvé je třeba říct, že náš institut už existuje 25 let. Za tu dobu to vzniklo hodně vztahů a kontaktů s politickými aktivisty a aktivistkami. Z toho vyrůstá určitý vztah důvěry, i když pro většinu lidí je stále trochu podivné, že se v této formě politiky angažujeme jako křesťané a křesťanky. Většina lidí z toho prostředí má s náboženstvím málo styčných bodů a když, tak jde spíš o kritiku. Důležité je vědět, že se jako aktivisté a aktivistky cítíme být nejdřív běžnou součástí sociálního hnutí. Nechápeme se tedy jako něco vlastního a odděleného, ale je pro nás důležité se organizovat dohromady s lidmi, kteří křesťané nejsou. Křesťanská témata přitom hrají spíše druhořadou roli. Jde hlavně o politické argumenty a neargumentujeme přitom teologicky a křesťansky, když víme, že naši partneři této řeči nerozumí. Zároveň se ale snažíme k tématům, ve kterých se angažujeme, dávat dohromady prohlášení, která argumentují křesťansky a teologicky a kterými míříme také na lidi z křesťanského prostředí. Někteří aktivisté to vítají a chápou to jako možnost oslovit lidi, se kterými by oni sami jen těžko našli společnou řeč. Někomu se to ale zdá spíš divné a nechce s tím mít nic moc společného. Pro většinu to není moc důležité, protože to prostě není jejich téma. Jsou rádi, že s nimi spolupracujeme a tu křesťanskou rovinu nechávají stranou. Někdy dojde k příležitostem tyto otázky společně diskutovat a řešíme konkrétní věci, jako například roli žen v církvi. Bavíme se také o tom, do jaké míry je samotná církev pro nás prostorem politického střetu. Jak můžeme být k náboženství a k církvi kritičtí a zároveň nebýt zcela odmítaví? Jak tedy nemluvit o církvi jen zvenčí, ale jednat také uvnitřní a zda ji také měnit?
Změníme trochu téma. Když se mluví o křesťanství a sociální spravedlnosti, nelze vynechat papeže Františka, který se v poslední době stal velkým symbolem těchto důrazů. Julie, ty jsi se s ním dokonce setkala, je to tak?
Ja, wir waren eingeladen von unserem Institut.
Ano, byli jsme s naším institutem v minulém roce pozváni na světové setkání sociálních hnutí v Římě. To je velmi zajímavá věc, protože jde o setkání sociálních hnutí z celého světa. Setkají se tu například zástupci kurdského hnutí, lidé z Latinské Ameriky i lidi z Evropy. Napínavé je už to, že se vůbec takové setkání odehrává, že se papež nesetkává jen s politiky a prominenty, ale že má také zájem na tom setkat se s lidmi, kteří se angažují v hnutí zdola a zkouší pracovat tam. Vytváří se navíc prostor, aby se tito lidé mohli setkávat vzájemně. Nešlo tedy o pouhé setkání s papežem, ale také o setkání těchto hnutí navzájem a o možnost na mezinárodní bázi diskutovat o tom, jak chceme vlastně změnit svět, kde jsou problémy, kde jsou východiska. Velmi důležité a působivé byly také projevy, které papež František přednesl a ve kterých dal zřetelně najevo, co ty současné problémy jsou. Tedy nespravedlivé ekonomické a politické struktury ve světě. A také to, že věří, že hnutí organizované ze spodu může přispět rozhodujícím způsobem k zásadní, nebo jak on říká, vykupující změně.
Můžeš ještě trochu konkrétněji popsat s lidmi, z jakých sociálních hnutí jsi se tu setkala? Jaká témata jsou pro aktivisty a křesťanské aktivisty ve světě v současnosti důležitá?
Nejdřív je podle mě důležité ještě jednou zdůraznit, že na tomto setkání ve Vatikánu, a to je opravdu důležité, nebyli především křesťanští aktivisté, ale také aktivisté, kteří nemají v církví nic co dočinění. Celému setkání dominovala trojice témat. Jde o tři španělská T. Tierra, Tejo, Trabajo. Tedy o otázky půdy, otázky bydlení v tom nejširším smyslu a také o práci a o to, co je důstojná práce. To se ale samozřejmě větví ještě dál do velmi pestré palety témat, která se odlišují podle konkrétních podmínek, ve kterých lidé pracují a vedou své zápasy na různých kontinentech. Abych to ukázala úplně konkrétně. Velkým tématem byly otázky životního prostředí, konkrétně otázky zemědělství. Šlo například o genetické techniky a o to, jaké mají různé formy intenzivního zemědělství ekologické, ale také sociální dopady a jak proti tomu bojují různá hnutí a skupiny a hledají alternativy. Hodně šlo o otázky odborů, zvlášť o to, jak se lze odborově organizovat v prekérních podmínkách a nestandardních pracovních vztazích. Hodně šlo také o otázku bydlení, a to v hodně rozdílných formách. V afrických a asijských hnutích jde hlavně o to, jak se zasadit o to, aby v rámci slamů vznikaly důstojné formy bydlení. Byli tam také evropští aktivisté a aktivistky, kterým jde hodně o otázky obsazování prázdných domů. Otázky toho, jak zabránit nuceným vystěhováváním. Dalším důležitým tématem, které musím jmenovat, je znovu téma migrace, a to také v rozdílných kontextech. Nešlo jen o migraci do Evropy, ale hodně také o vnitřní migraci v rámci afrického kontinentu.
Dalším velkým tématem je změna klimatu a úsilí o takzvanou klimatickou spravedlnost. Institut pro teologii a politiku se podílí také na tomto hnutí. Můžete k tomu říct něco víc?
In Deutschland ist es ja so, dass ein Großteil der Stromproduktion nach wie vor über Braunkohle funktioniert.
V Německu je to tak, že většina produkce elektřiny pochází stále z hnědého uhlí. Jde tedy o nejšpinavější způsob, jak vytvořit elektřinu, pokud teď odhlédneme od otázky jaderné energetiky. V posledních 10 letech se v Německu rozvinulo klimatické hnutí, které bylo zpočátku marginální, ale teď stoupá na síle a stává se mezinárodním. Dochází k velkým protestním akcím, a to především pod značkou Ende Gelände, kde jde zcela konkrétně o to blokovat infrastrukturu a v masových akcích občanské neposlušnosti jasně ukázat, že tato forma výroby elektřiny se musí ukončit a že je k tomu třeba také sociální a ekonomické změny, tedy jít k samotným kořenům problému. Každý rok se tedy uskutečňují velké protestní dny, kterých se účastní tisíce lidí. My jako institut nebo jako teologové osvobození chápeme svou pozici v účasti na tomto hnutí, ale také v mobilizaci křesťanů a křesťanek. Současně ale také chceme nabídnout reflexi tohoto problému, zakotvenou v naší teologické tradici. V posledním roce jsme například dali dohromady výzvu, ve které jsme se zcela explicitně odvolávali také na papežovu sociální encykliku Laudato Si. Chtěli jsme přitom ukázat na napětí mezi klimatickou změnou a problémy, které s ní souvisí, ale také na sociální stránku věci. Změna klimatu není jen problémem životního prostředí, ale dopadá nejvíc na ty, kteří se z globálního hlediska nacházejí v té nejprekérnější životní situaci. Masivní vliv má také jako příčina migrace. Tohle jsme se snažili udržet pohromadě jako jedno téma.
No a když už jsme mluvili o papeži Františkovi, je třeba říct, že nás samozřejmě těší, že právě skrze jeho poslední encykliku Laudato Si se nám dostává od něj podpory, a to právě i v té snaze myslet ekologické a sociální otázky dohromady. Samozřejmě, že tu práci neděláme, protože papež říká, abychom ji dělali. Je to obráceně. Děláme ji, protože jsme přesvědčeni, že je nezbytná pro přežití všech lidí. Je to tedy nejen křesťanské, ale obecně lidské téma. Ale zároveň je užitečné, když se nám dostává tak prominentní podpory, jako je ta papeže Františka.
A to přes veškeré společenské konflikty, které se o tomto tématu vedou. Například církve samotné se totiž za výstup z těžby uhlí nepostavily. A o toto stanovisko se v církvi stále bojuje. Tady se pokoušíme zaujmout jasnou pozici a dát dohromady lidi, kteří to mají stejně.
Jak je to obecně se vztahem k církvi a k křesťanům a křesťankám? Jak přijímají váš aktivismus a jak funguje vaše vzájemná spolupráce?
To je samozřejmě velmi různé. Existují zařízení, farnosti a vzdělávací instituce, které nás k sobě zvou, a to právě kvůli těmto tématům. Člověk ale nesmí zapomínat, že všeobecně jsou v německých církvích témata, o kterých mluvíme, bohužel přece jenom relativně marginální. Tedy samozřejmě se v církvích dělá hodně charitativní práce. K mému potěšení také hodně charitativní práce s uprchlíky. Ale je velmi slabě rozšířené vědomí toho, že abychom mohli svět skutečně měnit a vylepšit, musíme se také politicky organizovat. Musíme formulovat své požadavky politicky a také se připravit na možné konflikty.
Mluvíš o konfliktech, to je něco, co je s aktivismem a politickým angažmem velmi silně spojené. Jakou roli může hrát právě v těchto politických konfliktech křesťanská víra?
Především je to tak, že je nám jasné, že jsme stále ve velmi okrajové pozici, a proto je také naše jednání těžké a náročné. Přesto považujeme za důležité, že ty křesťany a křesťanky, kteří to vidí podobně jako my, to může posílit. Proto je také tak důležitá vzdělávací práce, díky které mohou právě v těchto konfliktech jasně vysvětlit svou pozici. Vycházíme také z toho, že určitá konfliktnost hraje v křesťanské politické praxi zcela ústřední roli, protože se staví jasně na určitou pozici, a to právě třeba na stranu těch lidí, kteří jsou deportováni, nebo proti energetickým koncernům, které provozují výprodej našeho klimatu. Stát se v takových konfliktech patrnými a být vidět je často těžké, ale podle nás také nezbytné, protože jsme přesvědčeni, že změna přichází zdola. Je potřeba, abychom se organizovali a spojovali dohromady. A role církve přitom může být i v tom, že disponuje společenskou sítí, infrastrukturou sborů a farností, ale také určitými argumenty ze své teologické tradice.
Myslím si, že z perspektivy křesťanské tradice je třeba říct, že konfliktnost má také zcela zásadní spirituální dimenzi. Je to také spirituální otázka. Vzít vážně biblickou tradici a lidi, o kterých se zde stále dokola mluví, tedy ti, kteří se nasadili pro spravedlnost, ti, kteří povstali a kritizovali nespravedlnost, tedy především proroci a prorokyně Starého zákona, a pak samozřejmě také v hnutí kolem Ježíše a u Ježíše samotného si stále znovu všímáme toho, že tato zásadní kritika stávajících poměrů vede ke konfliktům. Uvědomit si tuto skutečnost může být zásadním příspěvkem křesťanské spirituality k tomu, abychom dokázali tyto konflikty přestát. Abychom si uvědomili, že nejsou ničím náhodným, pouze ničím neharmonickým a rušivým, ale že má určitý význam do těchto konfliktů vstoupit a zasadit se o změnu světa, o spravedlnost pro všechny. To je, myslím, perspektiva víry nebo spirituální perspektiva, ze které lze nahlížet na tuto formu konfliktu.
Perspektive oder die spirituelle Perspektive auf diese Form von Konflikten.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Julia Liss a Benedikt Kern, kteří s námi mluvili o práci svého institutu pro teologii a politiku. Mě to docela zaujalo, myslím si, že to byl docela jedinečný vhled do toho, jak lze přenést tu tradici teologie osvobození do evropského kontextu, což není úplně běžné. A taky to byla ukázka, jak přemýšlet o vztahu náboženství a politiky trošku z jiné perspektivy, trošku vlastně ve spojitosti s tou politikou od sporu, možná s tou politikou s malým p, když navážeme na ten Františkův projev, kde vlastně mluví o té politice s velkým p také.
No a mně připadá, že teď trošku u nás narůstají tendence spojovat sociální angažovanost a náboženství, tak já bych jenom přál lidem, kteří se o tohle nějak pokoušejí, aby třeba i ten náš dnešní Hergot pro ně byl nějakou inspirací, byť třeba malou.
Tak já si myslím, že už nám nezbývá nic, než se rozloučit a ohlásit poslední písničku. Nakonec zahrajeme Urban Species with Terry Keller a jejich song, který se jmenuje Religion and Politics, takže nám sem zapadl hodně dobře. A nám nezbývá, než se rozloučit a popřát vám hezký rok 2018. Zůstaňte nám věrni.
A mějte se krásně, to je taky důležitý.
Ahoj.
Čau.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.